barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali.com.
wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti, waa talaado aan idhaahde, waana 17-ka bisha Oktoobar sanadka 2017. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jacfar Kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka maanta duhurnimadan idinku hayno warbixin ku saabsan qaar ka mid a barakacyaasha degmada cabud waaqe gobolka galgaduud oo wax soo saar dhinaca farsamada gacanta ahi ka sameeyey gudaha degmadaasi cabud waaq kadib abaartii baaneed ee ku dhufatay gobolka galgaduud.
waxsoosaarka ugu horreeya way bilowdeen, waa dhar way diyaariyeen, xijaabo, saakooyin, afrabooyaal, maryo fiican oo sharaf leh oo si ay hadhowna anfacayso ilmahooda waxba ka saaran karaan. Si ay bilaabeen hadda waxa way maanta xalfad baabal qabtay oo aan lagu abaalmariyay dadka baakacyaashaha iyo arday iskiil.
waxaa kaloo aad maqli doontaan maxkamadda darajada koowaad ee Puntland oo xukun ku riday dhallinyaro kalluumaysato ah oo u dhalatay waddanka Iiraan.
waxay maxkamaddu ku xukuntay xukun kala duwan, xukunkaasoo ay sifaynayso guruga kan waxaa u soo diray in ay kalluumaysi sharci daraa sameeyaan, isla markaana ay la kulmi karaan tacadiyo ama khasaarooyin aada u waaweyn, iyaguna ay geysan karaan tacadiyo iyo khasaarooyin aada u waaweyn, una soo bareeray oo ugu soo talagalay.
xubinta ciyaaraha ayaad dhegeysan doontaan sidoo kale inta barnaamijka uu socdo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay amaba soo bandhigtay tirada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkii isgoyska kilomitr 5 ee magaalada muqdisho ka dhacay sabtidii aanu ka soo gudubnay inta ilaa iyo hadda la xaqiijiyey. wasiirka warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya injineer Yariisow ayaa sheegay inay korodhay tirada dhimashada, waxaanu xusay inay hadda marayso 211 ruux, inkastoo shaqaalaha gargaarka caafimaadku ay sheegayaan tiro inta aad uga badan, halka dhaawacuna uu marayo sida uu wasiirku sheegay wax 300 ku dhow. wuxuuna xusay in dowladda federaalka soomaaliya ay bixisay lacag gaaraysa $1 million oo lagu caawinayo dadkii dhibaatadu ay kasoo gaadhay qaraxaasi. sidoo kale wasiirka warfaafinta ayaa tilmaamay in dowladda Qatar ay diyaarad u soo dirtay magaalada Muqdisho taasoo sida dawo iyo agab caafimaad, waxaanay diyaaraddu qaadaysaa qaar ka mid a dadkii uu dhaawacu qaraxii sabtidii kasoo gaaray, iyadoo la geyn doono waddanka Suudaan oo lagu daweyn doono, dhaqaalaha ku baxayana waxaa bixinaysa dowladda Qatar. dhinaca kalena garoonka diyuuradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxaa cagadhigatay diyaarad sida deeq dawo ah oo dowladda Maraykanka ay uga qayb qaadanayso u gurmadka dadka ay dhibaatadu soo gaartay. sidoo kale waxaa la filayaa in magaalada Muqdisho ay soo gaaraan amaba ay gaaraan diyaarado kale oo wada gurmad caafimaad oo ay ku deeqayaan wadamo kale oo saaxiibo la ah dowladda Soomaaliya.
wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ayaa sheegtay in duqeymo xagga cirka ay oo ciidamada Maraykanku ka geysteen laba xarumood oo kooxda ISIS ku lahayd dalka Yemen lagu dilay tiro ka mid a maleeshiyaadka kooxdaasi la magac baxday dowladda Islaamiga. xarumaha la duqeeyey waxa ay ku yaalaan gobolka Baydha ee dalka Yemen. Pentagon waxa ay sheegtay in ISIS ay xarumahaasi u adeegsan jirtay tababaridda maleeshiyaadkeeda.
halka aad wararkaasi kala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a. abaar baahsan oo ku dhufatay deegaano badan oo ka mid ah dhulka ay soomaalidu degto ayaa keentay in ay dad badan ku xoolo beelaan, waxaana dhacday in qaar ka mid ah ay noloshu ku adkaato kadib markii ay ku ciirtoobeen abaartaasi. waxana wixii intaasii ka dambeeyay socday dadaallo lagu sameynayo sidii ay dadkani uga soo kaban lahaayeen saameynta ay ku reebtay abaartaasi. haddaba barakacyaasha ku nool degmada cabud waaq ee gobolka galgaduud ayaa dhowaan la siiyey tababar la xiriira farsamada gacanta, iyagoo dhowaan soo saaray dhar tolan oo loogu deeqay isla dadka barakacyaasha. wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan ku eegaya arrintaasi.
abaartii ku dhifatay qaybo ka mida gobollada dalka ayaa sababtay in dadkii xoolo dhaqatada ahaa ay ka soo barakacaan deegaanadii ay ku noolaayeen, ayna soo miciin bideen degmooyinka qaar, waxaana degmada cabuud waaq ee gobolka galgaduud ay ka mid tahay degmooyinka martigeliyey dad badan oo xoolihii ay soo dhaafeen. inkastoo dadka miyiga ka soo barakacay aysan horay u helin waxbarashadii maadiga ahayd, haddana waxa ay hadda bilaabeen barashada farsamada gacanta si ay u helaan wax soo saar noloshooda ay ku maareeyaan. degmada cabuud waaq ee gobolka galgaduud oo dhowaan laga hirgeliyey xarun wax lagu bara haweenka barakacayaasha ayaa ku guulaysatay inay soo saarto dhar tolan oo loogu deeqay dadka danyarta ah ee ku nool deegaanadaasi. nimca ibraahim jaamac ayaa sharaxaysa nuucyadii dharka ee ay toleen.
waxsoosaarka ugu horreeya way bilowdeen waa dhar awooday diyaareen, xijaabo, saakooyin, maxaqdagooyaal, maryo fiican oo sharaf leh oo si ay hadhowna anfacayso ilmahooda wax uga soo saaran karaan. si ay bilaabeen hadda waxa way maanta xalfad baabal qabtay oo lagu abaalmariyay dadka baakacyaashaha iyo ardo isi harqaankaas gabdhahaas barteen iyagu ay gacantooda kusoo toleen oo baaraha loo qeybiyey 12 gabdhooda ardada iskuulada ah iyo dadkii ee barakacyaasha ahaa.
ye bal arrintan sidee bulshada u aragtaa?
bulshada si wax fiican bay u aragtaa, horumar weeye, waan ku faraxsanahay. dadkii hadda waxa waa dadki meeshan dadkaa degan waa dadka soo barakacay meesha wax ka barta, waa dad maxaan ku yirahda ku shaqaysanaya, way anfacaysaa qofkas. hadda waxa harqaankiisi gurigiisa u yaalo waxa way naas iilimaan waayo meesha ay ka maalayaan. annaguna hadda waxa weynbaan ku faaiinayo cunto karin waxa waaye markor waa naqaan, laakiin mid aan caad ahayn baan hadda ga doona cajiib ah.
gabdho shaqaynaya wax soo saarkooda ma kaafin karaa qoyska gurigooda?
haa, bulshada wax weyn buu u yahay, waana kaafin karaa, waana kaafin karaa, sidaasama u kaafinaya, waayo wax soo saar bay leedahay. horta rus waxma aqoon hadda, laakiin dad wax bartay oo gacanta wax ka soo saaran wax ku tolnayay.
liibaan daahir xaashi waa maamulaha xarunta wax lagu bara dadka abaarta kusoo xoolo waayey. waxa uu sharaxayaa tirada haweenka ee wax ka barta xaruntooda iyo qaybaha ay ka kooban yihiin.
bismillaahi raxmaan raxiim. hadda runtii inta badan waxaan hadda taarbada saaraynay in dadkii xooluhu dhaafeen oo barakacyaasha iyo dadka xaafadaha joogo danyarta ah sidii ay noo tahay nolol ugu hele ay ku shaqaysaan, xirfad ay ku shaqaysaan u heli lahaayeen. waxaan marka horena samaynaa market waxa la yidhaahdo oo suuqaan kutagnaa, waxbaan kasoo diyaarinaa, ribad baan ka diyaarinaa, waxa loo baahan yahay oo markaas qofka ku shaqaysan karaa ama dadka ku shaqaysan karaa inta aan barno. marka harqaankii in loo baahan yahay darka kaladuusii iyo cunto karintan oo lagu shaqaysanahayo oo gabdhuhu ku shaqaysanayaan, runtii labadaas barnaamijan meeshaan ka furnay 35 gabdhood waa cunto karintay baranayaan, 36 waa harqaanka. marka dadkaasi waa dadkii barakacyaasha ahaa oo ay biibiyada kusoo carooday iyo dad danyar oo xaafadaha joogan ay isugu jireen. waxaana barnay cunto karinta iyo harqaankaas. runtii qoladii cunto karinta hadda qaar baaba waxay furteen meelo maqaaxiya oo ku shaqaysa, qaarna warkaasina furteen hore u furteen oo si fiican bay uga sii saxiideen. oo baasadii markii hadda barteen biyo qaar hore aan soo aragnay oo reboodka aan soo sameynay khamiiska sabuutliga qaar awar 15 bay siisan jireen haafti baasada. hadda markay qudaar fiican iyo cunto karintan fiican heleen hal dooro baana hadda ay siisaanba oo cunto fiican bay dadku u karinayeen, dadkiina ku qanacsan yihiin. gabdhihii harqaanka aan barnay ilaa waxay soo saareen 73 shay oo kala duwan oo diraac iyo xijaabkii iyo garbasaarkii iyo saakadii ah. wixii ay tareenna waxaan samaynay maadaama waxbarashada aan ka shaqayno ardada dadka ay biibiyada laftigooda iskuullaha ka furan, iskuulladaas marka ka furan gabdhaha maanta 18 sano jira inta badan waxay noqdaan markii xilligaas ay gaaraan drug out bay noqdaan oo iskuullada way ka tagaan ama guur baraasadaan ama si kale uga tagaan. marka waxaan taarigta maanta saarnaa gabdhaha dhalinyarada ah oo da-dii waxbarashada ku jira inaan alaabtaas gabdhahaas ay toleen inaan ku dhiirigelino oo aan siino oo magaranaysaa si aysan waxbarashadooda uga harmin ilaa heerta ama ad u wataan. guurka ilaahay baa dameeyey, haddayna guursadaan waa bannaan tahay. laakiin waxaa la rabaa qofkii isagoo waxbarashada weli ku jira oo hardan iyo dagaal ku jira haddii mooshay guurkan uu galo waxa ku soo saarilahaya taanis la'aan kala soo saarilaysa haddana jid dambe uma helayaan marka inaan ku boorino gabdhihii guurka inay qaataan waa sax oo looma digayo laakiin inay waxbarashadii wataan dabcadina ay jeesadaan taasa targetinagu ahaa ardaydaas meelaha shuruucaasa ka keenayna alaabtaas la tolay oo kala duwan iyo alaab kaleeto oo iskur jirta ayaan shaaka gudoonsiinay waxaana gudoonsiiyey madaxa waxbarashada degmada wasaaradda waxbarashada galmudug ee ka socday iyo ururadii haweenka iyo dhalinyaradii iyo baa gudoonsiiyey runtiina aad iyo aad iyo aad ba ardaas maanta ugu farxeen waxaan aada looga hadlay oo hadalku ahaa gabdhuhu inaysan waxbarashada ka harinin gabdhaha kursiinka la gelinayaan laga daayo wax la baro gabdhaha wiilasha iyo gabdhahana waxbarashada loo simo
cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a tirada jaamacadaha ayaa sanadihii u dambeeyey aada u soo badanayay iyadoo ay wax ka bartaan kumanaan dhallinyara oo qaata waxbarashada qeybeeda kala gedisan waxaana dhallinyaradaasi ka mid a qaar doorbida inay waxbarashadooda ku qaataan meel ka durugsan halka ay kusoo barteen oo halka ay kusoo barbaareen sakariya cismaan nuur waa wiil dhallinyara oo muqdisho kusoo barbaaray waxaana uu waxbarasho ka wadaa laba jaamacadood oo ku kala yaala magaalada boorama isagoo u waramay wariyaha v o a hashim sheekh cumar good ayuu sheegay inuu boorama wax ku barto inuu doorbiday si uu u sameeyo isdhexgal bulsho
bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa sikriya cismaan nuur waxaan waxbarashada ugu imid magaalada muqdisho sababta aan boorama iyo jaamacadda cumuud aan u doorto waxaa weeyaan inaan ku baran karo meeshaan ku dhashay iyo dadkayga meel ka fog oo aan wax ku baran karo oo aan dadka la dhaqmi karo bulshada aan dhexgali karo environmentka inaan duwi karo environmentka kale aan wax ku baran karo sababtaas ayaa igu kaliftiina boorama imaado
waxaad ii sheegtay inaad laba jaamacadood wax ka kala barato jaamacadda cumuud iyo jaamacadda eelo aqoonta aad baratay iyo kuliyadahaad ku jirtaa waa ku weyn
jaamacadda cumuud waxaan ka dhigtaa kuliyadda culuumta dhaqaalaha iyo hogaaminta jaamacadda eelon waxaan ka diyaariyaa habeenkii ama maamulka mashaariicda ayaan ka diyaariyaa
sideed kugu wadaa labada jaamacadood iyo duruusta laydin siiyo
haashimu way kala duwan yihiin jaamacaduhu waqtiyada la kala dhiganayo iyo xilliga la dhiganayo jaamacadda cumuud waxaan dhigtaa xilliga hore ee subaxii jaamacadda eelana waxaan dhigtaa habeenkii sababta igu kaliftay inaan labada jaamacood dhigto waxa weeyaan muhiimadda ama ujeedka ugu kuwaad aan halkan u imid waxay ahayd inaan ka faa'iidaysto waxbarashada boorama taalo oo aan waqtiga aan ka faa'iidaysto waqtiga haysto teeda kaleeta haashimu way kala duwan tahay markaad magaalada ku dhalatay oo ay wax ku soo baratay dugsiga hoosii dugsiga dhexaa ku soo qaadatay waxaa laga yaaba waxyaaba kula madadaalina hesho laakiin qofka ardayga markuu yimaado boorame waxa weeyaan wuxuu ku qasbiya inuu waqtigiisa maamulo maadaama uu subaxii jaamacadda cumuud oo dhiganayo inuu xilliga kalena waqti u sameeyo jaamacado kale waxyaaba kala dhigto
maadaama iminka aad joogto meel ka fog meeshii aad ku dhalatay waxna aad ku soo baratay dugsigii hoose dhexe iyo dugsigii sareba halkan yaa kuu jooga ma qoyskiina mise qaraabo ayaad ku leedahay magaalada boorama oo kuu jooga
haa boorama waxaa degan walaalkii aa degan xaaskiisa ayadaa la noolahay oo la joogaa ayagaana wuxuu ahay igu soo dhiirageliyay inta badan inaan halkan yimaado aan halkan wax ka barto
qofka keliya ee wax ka bartay inaad tahay qoyskiina ayaad ii sheegtay bal arrintaa nooga sheeke
haashimu waa sax oo arrin jirta qoyskaygu waxa weeyaan ilaa waan badannahay ilaa waxaan gaaraynaa 70 ayaan gaaraynaa nasiibna waxa uu yeeshay inaan noqdo qofka keliya ee wax ka barta maanta ee heer jaamacadeed taagan dadka kale fursad wuu isuurkali weysay oo walaalahayga iyo gabdhay la dhashay wiilal idhishay intaba laakiin waxaa noqday qofka keliya ee ka faa'iidaysta oo mar walba jecel inuu wax barta riyadeedu waxay ahayd mar un dugsi iskuul ma tegi kartaa ma tegi doontaa oo wax ma bara doonta waxaa farxad ii ahayd inaan anigu uniform xiran la yiraahdo zikri wuxuu dhigtaa saddexaad ama afraad galaaska afraad ama galaaska saddexaad ayaa farxad ii ahayd waa mar walba rajadeyduna waxay ahayd inaan mar un iskuul tago waa waxa in badan ku fikiraya
waxaa jiray buug aad ka qortay ood kusoo bandhigtay bandhigii buugaag ee lagu qabtay garoowe iyo muqdisho buuggaa markaa aad kaga hadlaysay noloshaada muxuu ka hadlayay
buuga magaciisa waxa la yiraahdaa go'aami noloshaada. Waxa weeyaan wuxuu ka hadlayaa xoohay go'aaminta iyo qorsheynta nolosha. Noloshu waxay u baahan tahay shimo inaad go'aan u qaadato mar walba caqabad iyo dhibaato ku soo barto oo wax walba ku soo wajahan caqabaduhu ku soo wajahan. Kaliya waxa kaliya ugu gudbi karto waxa weeyaan in Ilaahay tala saarto go'aan cad oo commitment ina la timaado oo waxaan rabitaan ka noqoto inaad gaari karto. Buuga waxaan ugu hadlayay xoohay duruufiya adka ee waxbarashadeedu isoo wajahay iyo sidaan ugu gudbi. Waxaan qof walba buuga wuxuu qof walba ku dhiirigelinayaa ee maanta caqabad walba haysato inuu wax kaliya uu gudbi karo ee tahay inuu go'aan qaato. Waayo go'aan qaadashadu waxa weeyaan waa qofku heerku taagan yahay waxa sabab u noqonaysa weeyaan.
Maxaad ku fahmidaysaa mustaqbalka kaa dhex ku xaya maskaxdaada?
Mustaqbalku waxaan rajaynayaa insha Allah hadaan waxyaabo badan oo riyo aan rajaan leeyahay hadii ay suuragalaan oo ay ka mid tahay ugu horeeyso inaan caawiyo ardayda danta yar oo aan waxba haysan inaan ku dhiirigeliyo waxbarashada hadaan awoodi karo noqohay inaan ka bixiyo waxbarashada oo mar walba aan xoohay dhiirigelin iyo wacgelin aan siiyo maadaama waxbarashadu ay tahay waxa kaliya ee qofka noloshiisa bedeli karo. Qofku markuu noloshiisa saameeyay ayuu dadka bulshadana anfac u yeelanayaa. Markaad noloshaada wax ka bedesho ayaa bulshada wax ka bedeli kartaa. Markaad noloshaada wax kusoo kordhiso ayaa bulshada kusoo kordhin karaysaa. Waxaas oo dhan waxaa sabab u noqonayo inaad wax barato, qof wax barta inaad noqoto. Waxbarashadu waxa weeyaan waa habka kaliya ay bulshada isku fahmi karto oo qofka noloshiisana ku saameyn karo, bulshadana ku saameyn karo.
Kaas wuxuu ahaa Sakari Cismaan Nuur oo hadda wax ka barta jaamacadaha Camuud iyo Eelo ee ku yaala magaalada Buurama. Hashim Sheekh Cumar Gowd, VOA Buurama.
Wanaagsan dhegaystayaal, kaad weli nagala socotaana waa VOA. Haatana boosaaso. Maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ee maamulka Puntland ayaa xabsi iyo ganaaxba ku xukuntay dhalinyaro kaluumaysata ah oo u dhalatay dalka Iran, kuwaasi oo dhowaantan ay ciidamada xeebuhu gacanta ku soo dhigeen. Sida uu xukunkaasi u dhacay ayaa wariyaha VOA da Yuusuf Maxamuud Yuusuf waxa uu ka wareystay Abuukar Cabdinuur Jaamac oo ah guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari.
Dhowaan ayaa ahayd markii ciidamada badda Puntland ay gacanta ku soo dhigeen dhalinyaro u dhalatay waddanka Iran oo kaluumeysi ka waday xeebaha Puntland. Howlgalka intii uu socday ayaa waxaa ku dhintay naaqoodihii doonta waday, waxaana saarnaa 17 shaqaale oo u dhashay waddanka Iran. Doomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari, Abuukar Cabdinuur Jaamac, ayaa VOA uga warramay kaluumeysatadan u dhalatay waddanka Iran ay maxkamaddu xukunka ku riday kadib markii lagu soo qabtay kaluumeysi ay ka wadeen xeebaha Puntland.
Maxkamaddu iyadoo qiimeynaysa talaabooyinka sharci ee procedure-ka ee la marayo, waxay maxkamaddu ku xukuntay xukun kala duwan, xukunkaas oo ay sifaynayso guruugakan waxaa u soo diray in ay kaluumeysi sharci daraa sameeyaan, isla markaana ay la kulmi karaan tacadiyo ama khasaarooyin aada u waaweyn, iyaguna ay geysan karaan tacadiyo iyo khasaarooyin aada u waaweyn, una soo bareeray oo ugu soo talagalay in ay riskiga u soo diraan hantidooda iyo kuruga naf bini aadan ee saaran doontaas, shirkadii iska lahayd doontaas iyo milkiilaha doonta. Sidaa darteed dhimashada timi, sababta ay u timi waxay maxkamaddu ula cadaatay u muuqatay in ay ka timi badbaado kabtanka uu badbaadinayo hantida shirkadda iyo waxa ay usoo qabteen usoo jariifeen ee sharci darada ah iyo naftooda. Sababtaas uu isku dayayay in uu qiimeeyo baxsigaas, isla markaana uu heligo cidda kaliya cidda markaas dooneysa in ay ka difaacdo kaluumeysiga sharci darada oo ahaa ciidanka, khasaarooyina geystay isagoo ku diriray doontii uu watay, waxay maxkamaddu ku xukuntay diyadiisii shirkadda doonta iska lahayd ee milkiilaha doonta. Waxaa maxkamaddu maadaama uu yahay nin muslima ay ku xukuntay diyadiisii shirkadda, waxaa kaloo waajib ah in lagu aaso qabuuraha Islaamka ama hadaysan soo codsan eheladiisa in ay meedkiisa la wareegaan halka eedaysanayaasha kale ee 17-ka ah ee kuruuga doonta saarnaa ee ku xukuntay maxkamadda min laba sano xariga iyo kun min kun iyo shan boqol oo doora midkiiba oo ganaax
wayahay dhammaan xukunnadaas aad ku riteen dhallinyarada 17-ka ah eedaysanay badda iyagoo jarifaya gacanta Puntland ay ku soo dhigtay dhammaan ma halkan ku qaadanayaan xabsigooda mise dalka Iran baa lagu celinay
may dambigu meesha uu ka dhaco ayuu qofku xabsigiisa ku qaataa xabsigooda waxay ku qaadanayaan xabsiyada dowladda Puntland
waxaa jiray in dhimasho ay timi naaqoodii doonta waday madana gudoomiye bal arrintaas sidee looga xaalaya askariga Puntland ee dilka geystay marka arrintaas ay sharci ahaan loo tigsan karaa
systemka sharciga waxa weeyaan qofka fal dambiyeedka u geeriyooday isagoo geysanaya ninkan kabtanka geeriyooday waxa uu aimkiisu ahaa inuu doonto hanti waajib aan u ahayn inuu xalaalaysto dal kale ay leedahay isla markaana talagalkiisu ahaa inuu wax ku dilo ama uu u dhinto ciidamada ammaanka markii ay doontaasi istaajiyeen sida aan hore kugu soo sheegay isagoo isku dayaya inuu kula diro doonta uu watay isla markaana uu badbaadiyo hantida uu wado darteed digniino badan ay maxkamaddu horteysay uga cadaadeen la siiyey uu ka dhagaadeeyay halka ay kuruugaba sheegeen inuu iyagana khanka ku xireeyay isaguna uu isku dayay inuu ku diro doontaas halka uu ku geeriyooday isagu
waayahay markii la wareystay dhallinyaradaas iyo doontooda halkay ka yimaadeen ciddii soo dirsatay midiin sheegeen
waxay sheegeen inay Iraniin yihiin shirkadaas inay soo dirsatay dalka Iran shirkadaas oo ah shirkadda iskale doonta oo milkiile ka yahay nin shirkadda iskale halka iyagu ay yihiin kaliya shaqaale kuru saaran doontaas
marka hadda xabsigooda waxay ku qaadanayaan xabsiga weyn magaalada Basaas
xabsigooda waa laba sano xariga ayaa lagu xukumay iyo ganaaxas
dhowaan Iran way hadashay oo dilka loo geystay muwaadinkooda si kulul bay uga hadleen arrintaasna idinka hadda waxaad sheegteen in dhallinyaradii xabsi kale lagu xukumay oo Boosaas xabsi ay ku qaadanayaan bal eeda Iran maxaa kaga jawaabi lahayd
horta inkastoo aan garsoornay anagu sideedaba sistemka qofka uu wadanku sheegtaa waa dokumenti weyn doontaan doon calaamad leh maahayn baxridaana ama kuruuga saaraana kulu calaamad leh maahayn waxay ahaayeen doon goosheysa u goosheysa inay dhacdo xeebo aan ahayn xeebahooda hase yeeshee maxkamadda horteeda waxay ka sheegteen inay yihiin Iraniyiin doontana laga leeyahay Iran marka diblomaasiyadda markii ay loo qiibeeyo waa in ay doontu carifan tahay ama ay leedahay magac daleed ama dokumenti daleed maaha doonti magac daleed ama dokumenti daleed leh waa doon dokumentigeedii iyo magaceediba lasoo qariyey si kotorobaan loogu doonto oo si kotorobaanala dalka Iran wax loogu geliyo
waye marka ma jiraan wax rafaan ay ka qaateen xukunnada ku rideen
ma jiraan wax rafaan ay qaateen
kaasi waxa uu ahaa Abukar Cabdi Nuur Jaamac oo ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Bari waxa uu warramayay wariyaha Boosaaso nooga soo warramay Yuusuf Maxamuud Yuusuf haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa la diyaaray Jamaal Axmed Ismaan
Maasanad Jaafar kulanti wanaagsan dhageystayaal hadii aynu ku horeyno kulamo ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska ayaa la dheelay naadiga Leicester City oo ku jirta qaybaha ugu hooseeya ee horyaalka kala sareynta dalka Ingiriiska qarkan u saaran hadii sidani ku sii socoto in xil ciyaareedka soo socda aan horyaalka heerka koowaad aysan ka dheelin ayaa waxay martigelisay naadiga West Bromwich Albion waxana ay barbaro gooli gool la gashay naadigaasi ciyaarahan ka naadiga kubadda cagta Riyad Mahrez oo muddo bilooyin aan wax gool u dhalin naadiga Leicester ayaa goolkii bareejada u dhaliyay daqadii 8-aad kadib markii daqadii 63-aad ciyaaryahanka naadiga West Bromwich Albion ee Jadli u dhaliyay goolka koowaad. Naadiga kubadda cagta Leicester ayaa bareejadaas waxa ay ka dhigtay in weli ay hoos sii joogto oo saddexda ugu hooseysa ee sidan haddii ku dhammaato horyaalka, inkastoo uu hadda bilow uun uu yahay aadi doonaa qaybaha dambe ee ama qaybta labaad ee horyaalada dalkaasi Ingiriiska ayaa waxay leedahay lix dhibcood uun, waxaana ka hooseeya FC Bournemouth iyo Crystal Palace oo afar iyo saddex dhibcood kale leh. Horyaalkaasi naadiga Manchester City ayaa hogaaminaysa 22 dhibcood iskale, Manchester United waxay leedahay 20 dhibcood, Tottenham Hotspur 17 dhibcood iska leh, Watfordna 15 dhibcood iska leedahay. Sidoo kale kulan ka tirsan horyaalka dalka Talyaaniga ayaa la dhaliyay naadiga Hellas Verona waxay la ciyaartay naadiga Benevento waxaana kaga adkaatay gool iyo waxba. Serie A waxaa hogaaminaya naadiga SSC Napoli oo todobaadkan gool muhiim ah ka gaartay naadiga Roma oo gool waxba kaga adkaatay waxay leedahay 24 dhibcood, Inter 22 dhibcood iska leedahay, Juventus oo gool darro kala kulantay naadiga Laziana waxay iska leedahay 19 dhibcood, Lazio ayaa 19 dhibcood sidoo kale iska leh. Dhegeystayaal, horyaalka dalkaasi Talyaaniga kulan ayaa isaguna la dhaliyay naadiga Las Palmas ayaa la ciyaartay naadiga Celta Vigo, kulankaas waxaa la iska dhaliyay todoba gool oo labada kooxood ay iska kala dhaliyeen, waxaana shan gool ku adkaaday iyo laba naadiga kubadda cagta ee Celta Vigo. Horyaalkaasi waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta Barcelona oo todobaadkan bareejo gool iyo gool la gashay naadiga Atletico Madrid. Waxaana sideed kulan oo ciyaartay naadiga Barcelona iska leedahay 22 dhibcood, Valencia 18 dhibcood iska leedahay, Real Madrid ayaa sare u soo kacday oo todobaadkan gool gaartay iskana leh 17 dhibcood, Atletico Madridna 16 dhibcood iska leedahay. Dhegeystayaal, haddaan idin dulmaro, kulmo ayaa la dheeli doonaa maanta Champions League ka tirsan, waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan gruubka E. Naadiga Maribor waxay la dheeli doontaa Liverpool. Liverpool oo hore bareejo soo gashay ayaa doonaysa inay badiso si ay rajo wanaagsan ugu qabto inay gruubkani ka baxdo oo ay hore u sii socoto. Spartak Moscow iyo Sevilla ayaa sidoo kale dheeli doona. Feyenoord waxay la dheeli doontaa gruubka F ee Shakhtar Donetsk, halka kulanka xiisaha badan ee gruubkan uu yahay Manchester City oo Ingiriiska ka socota inay gegadeeda Etihad Stadium ku martigeliso naadiga dalka Talyaaniga ee horyaalkaasi hogaaminaysa SSC Napoli. Labada kooxood Talyaaniga iyo Ingiriiska ayay kala hogaaminayaan horyaalka kala sareyntooda. Hadda gruubka G, naadiga Monaco waxay la dheeli doontaa naadiga Besiktas, naadiga Leipzigna waxay la dheeli doontaa naadiga FC Porto, naadiga Apple waxay la dheeli doontaa naadiga Borussia Dortmund. Gruubka H waxaa kulanka xiisaha badan uu yahay naadiga Real Madrid ayaa gegadeeda ku martigelin doonta naadiga Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur shanti kulan ugu dambeysay oo naadiga Real Madrid ay la dheesha ay gegadeeda dalkaasi Spain kula soo dheesha ayaanan guul kala soo hooyanin. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas ayaynoo joogto. Tahay markan Jacfar Kukaay aan ka dalbado inuu noo dalmano qodobadii wararka ugu dambeeyay caalamka.
Waad mahadsan tahay Jamaal. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa soo bandhigtay tirada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkii isgoyska kilometer 5 ee magaalada Muqdisho ka dhacay sabtidii aanu kasoo gudubnay. Wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Cumar Injineer Yariiso ayaa sheegay in ay korodhay tirada dhimashada, waxaanu xusay in ay hadda marayso 218 ruux, inkastoo shaqaalaha gargaarka caafimaadku ay sheegayaan tiro inta aad uga badan, halka dhaawacuna uu ku dhawaad marayo 300 kale. Wuxuuna xusay in dowladda federaalka Soomaaliya ay bixisay lacag gaaraysa $1 million oo lagu caawinayo dadkii dhibaatadu ay kasoo gaadhay qaraxaasi. Sidoo kale wasiirka warfaafinta waxa uu tilmaamay in dowladda Qatar ay diyaarad u soo dirtay magaalada Muqdisho, taasoo si dadawo iyo agab caafimaad, waxaanay diyaaraddu qaadaysaa qaar ka mid a dadkii uu dhaawacu kasoo gaaray qaraxii sabtidii, iyadoo la geynayo waddanka Suudaan oo lagu daweyn doono, waxaana qarashka ku baxaya daweyntooda bixinaysa dowladdaasi Qatar. Dhinaca kalena garoonka diyuuradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxaa soo cagadhigatay diyaarad deeq dawaasida oo uu Maraykanku ku deeqay doonayana inuu uga qayb qaato u gurmadka dadka ay dhibaatadu soo gaartay. Sidoo kale waxaa la filayaa in magaalada Muqdisho ay gaaraan diyaarado kale oo sidaha gurmad caafimaad oo markaasi ay soo dirayaan waddamo saaxiib la ah dowladda Soomaaliya.
aada u mahadsan tahay jaxfar idaacaddeennii duhurnimona intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Anigoo Jamaal Axmed Ismaan iyo Jaxfar Kukayo iyo Maxamed Cabdi Sandeero idinkala tegaya nabadgelyo.